24 снежня ад раніцы у храмах апошні набажэнствы на завяршэнне адвенту перадзвяточнага радаснага посту. Таксама раратнія малітвы, якія адбываюцца на золку ў перыяд чакання Божага нараджэння. У мінскай парафіі Маці Божай Ружанцовай рараты распачаліся а 6:45 з удзелам не толькі дарослых, але і дзяцей.
Колькі табе гадоў, скажы?
Мне 10 гадоў.
Упершыню прыйшла на рараты?
Не, не ўпершыню. Я яшчэ ў прошлым годам хадзіла і ў гэтым году хадзіла.
Не цяжка рано ставаць?
Цяжка.
А чаму стаеш?
Ну, таму што, ну, то, што ты ідзеш на рараты, это ахвяра.
А дзеля чаго нам патрэбна гэта ахвяра?
Яна патрэбна для таго, што ты даеш душу Пану Богу гэта. Ты даказваеш тым, што табе нічога не жалка радзе Пана Бога. І гэта адвент, яшчэ гэта, когда мы сціраем свае грахі, это когда ты вельмі нешта хочаш, але ты гэтага адплываеш радзе Пана Бога.
Перад дзень Божага нараджэння для людзей дарослых традыцыйны час апошняй падрыхтоўкі да свята – духоўнай, маральнай і матэрыяльнай. Адметнасць жа беларускіх калядаў тая, што часта іх супольна святкуюць і праваслаўныя, і каталікі, размаўляюць з людзьмі.
Як заўжды, чакаем першую зорку, накрываем стол з 12 людаў, молімся пры свечах, вячэра святочная, потым усе ідзем да касцёла. Калі вяртаемся, дзеці чакаюць падарункаў.
Вы ў сям'і за кампанію з жонкай святкуеце ці самі гэта свята шануеце?
Для мяне свята, это я быў праваслаўны, цяпер прыйшоў католікі. Ну, і гэта свята, як і для ўсёй сям'і, так само, як і для жонкі, і для дзяцей.
Падарункі рыхтуеце?
Ёсць, само сабой.
А чаго чакаеце ў падарунак?
Я чакаю, каб дзеці былі больш паслухмянымі. Вот, больш дзяцей.
Напярэдадні свята Божага нараджэння вернікі ўсіх парафіяў разносяць па сваіх дамах святло Хрыстова. Агонь запалены ў базыліцы нараджэння пана ў Батлееме, як сімваль нараджэння Хрыста. Па традыцыі яго дастаўляюць у Беларусь беларускія скаўты. Адна з валянтэрак Наста Харкевіч.
Беларусь я дастаўляю віфлеемскі агонь, мабыць, ужо год трэці ці чацвёрты, і гэта заўсёды новыя эмоцыі, новыя пачуцці. І гэты год для мяне быў асаблівым, чаму? Таму што я не толькі ў Мінску сустракала і прымала агонь, але развозіла яго і па іншым гарадам Беларусі. Ось прынамсі учора мы былі ў Лідзе, ў Навагрудку, ў Нясвіжы і ў Баранавічах. І пасля ў нунцыатуру занасілі агонь у катэдру і ў Чырвоны. А сёння вось народная парафія ў Ложцы. Ну гэта заўсёды радасць, чаканне. І таксама такое паразуменне, што ты дзелішся не толькі віфліемскім, але такім Божым агнём з іншымі людзьмі.
Свята Божага нараджэння яшчэ і падсумаванне пражытага за мінулы год, які блізкі да завяршэння. Мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч назваў яго годам двух пап і 400-гадовага юбілею ў Буцлаве. Таксама арцыбіскуп заклікаў людзей не забывацца на сутнасць свята.
Мы заняты прыгатаваннем нашых памяшканняў да свята, падарункі, хаінкі, яслі і так далей. Але сутнасць гэтага свята ў тым, каб Ісус нарадзіўся сваёй ласкай у нашых сэрцах і ў нашых душах. І таму я жадаю ўсім вам, дарагія браты і сёстры, услухацца ў стук касцёла праз яго навучання ў дзверы нашых сэрцаў. Каб не было так, як адбылося ў Батлееме, што не было месца ў гасцініцы для Ісуса. Мы адчынілі нашыя сэрцы, нашыя душы для яго, каб ён там нарадзіўся, каб яны сталіся Батлеемам нашага часу.
Бліжэй да поўначы ў касцёлах распачынаюцца пастыркі, якімі і абвяшчаецца нараджэнне Хрыста. Галоўная імша сёлета адбудзецца ў Чырвоным касцёле Менску.